რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი გლიკაძე გაგაცნობ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. იტალიაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 240 გადააჭარბა. ქაბულში ამერიკულ უნივერსიტეტზე თავდასხმას 12 ადამიანი შეეწირა. პაკისტანის უდიდესი ქალაქის მერად პატიმარი აირჩიეს. ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთის ხელმძღვანელობა ადმინისტრაციულ საზღვარს კეტავს. გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია კეტავს გამყოფ საზღვარს საქართველოსთან, როგორც სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი იტყობინება ცხინვალიდან. უკანონო საზღვრის გადაკვეთა საღამოს 10 საათიდან აიგზელება. მიზეზად სახელდება უსაფრთხოების ზომების გაძლიერება, რომელიც რუსეთის მხრიდან სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის დღის აღიარებასთან დაკავშირებით დაგეგმილ ღონისძიებებს უკავშირდება. ადმინისტრაციული საზღვარი 27 აგვისტოდან დილის 7 საათზე გაიხსნება. ქართველი ოლიმპიელები სამშობლოში დაბრუნდნენ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში რიოს ოლიმპიური თამაშებიდან დაბრუნებულ საქართველოს ოლიმპიური დელეგაციის წევრებსა და სპორტსმენებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩასული გულშემატკივრები დახვდნენ. ქართველმა ოლიმპიელებმა გულშემატკივრებს მხარდაჭერისათვის მადლობა გადაუხადეს. ზაფხულის 31 ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს ოლიმპიურმა დელეგაციამ ჯამში 7 მედალი, აქედან 2 ოქრო, 1 ვერცხლი და 4 ბრინჯაო მოიპოვა. მედლების ხარისხით კი საქართველო 206 ქვეყანას შორის 38 ადგილს იკავებს. გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგი გამოაქვეყნა. ცენტრის ხელმძღვანელის მაია მიმნოშვილის ინფორმაციით, წელს 27.782 აბიტურიენტი გახდა სტუდენტი. აქედან 6500 აბიტურიენტმა მოიპოვა სახელმწიფო გრანტი, ხოლო 4000-მდე კი ის საგანმანათლებლო პროგრამებს მიიღებს, სადაც სწავლას სახელმწიფო სრულად აფინანსებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ონლაინ პეტიციით თბილისის მერი დავით ნარმანიას საჯაროდ ბოდიშის მოხდისაკენ მოუწოდებს. ამის მიზეზი გახდა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროს დავით ნარმანიას მიერ ერთ-ერთი აქტივისტის მიმართ შეურაცხყოფელი სიტყვების თქმა. თბილისის საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატები კი დედაქალაქის მერისათვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურას იწყებენ. ამ პროცედურისათვის საკრებულოს სიითი შემადგენლობის უმრავლესობის, ანუ 24 დეპუტატის ხელმოწერაა საჭირო. ახლების გამოშვებას განაგზობთ უცხოეთის ამბებით. იტალიაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა ბოლო მონაცემებით 240 გადააჭარბა. დაშავებულია 368 ადამიანი, 4300-ზე მეტი მაშველი მძიმე ტექნიკის დახმარებით მთელი ღამის განმავლობაში ნანგრევებში გადარჩენილებს ეძებდა ქვეყნის ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით დაღუპულთა შორის ბევრი მცირე წლოვანია. მიწისძვრა ცენტრალურ იტალიაში გუშინ გამთენისას მოხდა, ეპიცენტრი ქალაქ პერუჩის სამხრეთ აღმოსავლეთში დაფიქსირდა. სუმცირა 12 ადამიანი, მათ შორის 7 სტუდენტი ემსხვერპლა თავდასხმას, რომელიც შეარაღებული მოიერიშეების მხრიდან 10 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა ქაბულში მდებარე ამერიკული უნივერსიტეტის შენობაზე. პოლიციის ცნობით თავდასხმას 24 აგვისტოს საღამოს წინ უძღოდა დანაღმული ავტომობილის აფეთქება უნივერსიტეტის კედელთან, რომელმაც წარმოქმნა ხვრელი, საიდანაც შეარაღებული პირები უნივერსიტეტის შენობაში სროლით შეიჭრნენ. თავდასხმის განმავლობაში ასობით სტუდენტი და პედაგოგი აღმოჩნდა მომწყვდეული შენობაში. ავღანეთის პრესთანიშვილების ძალებმა, რომელსაც შეერთებული შტატებისა და ნატოს სამხედრო ინსტრუქტორები უჭერდნენ მხარს, შეძლეს 25 აგვისტოს დილისათვის სამხედრო ოპერაციით 2 თავდამსხმელის განადგურება. ოპერაციისას სამი პოლიციისა და ორი უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენელი დაიღუპა. სრულებისას დაშავდა 35 სტუდენტი და 9 პოლიციის თანამშრომელი. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რომელი დაჯგუფება დგას ქაბულში მომხდარი ამ თავდასხმის უკან. პაკისტანის უდიდესი ქალაქ კარაჩის მერად აირჩიეს პოლიტიკოსი, რომელიც ტერორიზმშია ბრალდებული და ამჟამად პატიმრობაში იმყოფება. ვასიმ ახტარს, წარსულში მინისტრსა და კანონმდებლს, რომელიც პაკისტანის ნაციონალური მოძრაობის მუტახი და ყაუმის მოძრაობის გავლენიანი წევრია, ქალაქის 294 კაციანი საკრებულო და მხარი 196-მა დაუჭირა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანი. ჩვენ ერთ საათში კვლავ შეხვდებით. ერთმანეთს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
get on. Let's love, baby. Let's get it on. Sugar, let's get it on. Understand each other. Since we got to be here, let's live. I love you.
Summer's day, when I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie, that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. But there I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. Stood high upon a mountaintop, naked to ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Out of the middle came a lady. She whispered in my ear something crazy. She said, feel hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass, raised it to her lips, and just before she drank it, she said, take the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, take that girl, yeah, it's all yours.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We're up all night to get some. We're up all night for good fun.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Believe it when you fold it up. Oh. this is Africa. Samina mina, eh, waka waka, eh, Samina mina, sakalewa. This time for Africa. To shine, don't wait in line. Y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them. This is your moment, no hesitation. Today's your day. I feel it. You pave the way, you believe it. If you get down, get up. Oh, oh, when you get down, get up. Hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.8.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. რას ფიქრობენ მესხი პოლიტიკოსები ქალი კანდიდატების შესახებ? ბათუმში დამსვენებლებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი სანაპიროზე საზოგადოებრივი სივრცის შეზღუდვასა და გადატვირთულ სანაპირო ინფრასტრუქტურაზე საუბრობს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისის მერი დავით ნარმანია გუშინდელი ინციდენტის გამო საზოგადოებას ბოდიშს უხდის განცხადება სოციალურ ქსელ Facebook-ში დავით ნარმანიას ოფიციალურ გვერდზე გავრცელდა. მინდა გამოვეხმაო, რომ მერიაში არასამთავრობოებთან გუშინდელი შეხვედრის დროს მომხდარ ინციდენტს ბოდიში მომხდარ საზოგადოებას და ჩემს სამომრჩევლოს ბოლო ერთი კვირა მერის თანამშრომლებისა და ჩემს მიმართ ბევრი შეურაცხმყოფელი განცხადება მოვისმინეთ. გუშინ იყო საქმიანი შეხვედრა და გსურდა კონსტრუქციული დიალოგი და საქმიანი წინადადებებით მიგვეღწია შეთანხმებისათვის, თუმცა ერთ-ერთმა აქტივისტმა სცადა შეხვედრის დესტრუქციულ რეჟიმში გადაყვანა. მე როგორც თანამ ვობის პირს უნდა შემენარჩუნებინა სიმშვიდე და არა მხოლოდ ემოციებს ძალიან წუხვარ მომხდარის გამო წერს ნარმანია საკუთარ Facebook გვერდზე. შეგახსენებთ, გუშინ ხმაურით წარიმართა ქალაქის მერიაში გამართული შეხვედრა, რომელსაც გარემოსდამცველები და ექსპერტები ესწრებოდნენ. მათ მონაწილმა შეხვედრა პროტესტის ნიშნადაც დატოვა. ისინი მერიის ეკოლოგიისა და გამწონების საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელობის გადაყენებას ითხოვენ. ჩემი გადადგომა არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, უბრალოდ ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია სიმართლე გაერკვეს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს გუშინ თბილისის მერიაში გამწონების რეგულაციების გამკაცებასთან დაკავშირებით გამართული შეხვედრის შემდეგ ეკოლოგიისა და გამწონების საქალაქო სამსახურის უფროსმა ნინო სულხანიშვილმა განუცხადა. პარტიზანი მებაღეები კვირაზე მეტია, მას შემდეგ ითხოვენ ნინო სულხანიშვილის გადადგომას, რაც ყაზბეგის 22 ნომერში ათობით ხე მოიჭრა. ფაქტზე პროკურატურაში ძიება მიმდინარეობს. მერიასთან მესამე დღეა შიმშილობას განაგრძობს პარტიზანი მებაღე ელენე მარიშევსკი ჯაყელი, რომელსაც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო სასწრაფო დახმარების ბრიგადის დახმარება უკვე მეორედ დასჭირდა. გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა მამამ ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები გამოაქვეყნა. ცენტრის ხელმძღვანელის მაიამი მინოშვილის ინფორმაციით, წელს 27.782 აბიტურიენტი გახდა სტუდენტი. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, სახელმწიფო გრანტი მიიღო 6500 აბიტურიენტმა, ხოლო 4000-მდე იმ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩაირიცხა, სადაც სწავლას სახელმწიფო სრულად აფინანსებს. მათივე ცნობით, ჩარიცხულია გამოცდებზე გამოცხადებული აბიტურიენტების 74%-ზე მეტი. Თბილისის საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატები დედაქალაქის მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურას იწყებენ, როგორც ინტერპრეს ნიუს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა თბილისის თავმჯდომარე ირაკლი აბესაძემ განუცხადა. დავით ნარმანიასთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურის დასაწყებად საკრებულოს სიითი შემადგენლობის უმრავლესობის, ანუ 24 დეპუტატის ხელმოწერაა საჭირო, ხოლო უშუალოდ უნდობლობის გამოცხადებისთვის სრული შემადგენლობის 2/3, ანუ 34 დეპუტატის. ირაკლი აბესაძის განმარტებით საჭირო ხელმოწერების შეგროვებას ისინი დღეიდან დაიწყებენ და როცა 24 დეპუტატის ხელმოწერა შეგროვდება, საკითხს მსვლელობა მიეცება. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი კი თავის მხრივ მიიჩნევს, რომ დავით ნარმანიას თანამდებობიდან წასვლის გადაწყვეტილება მოსახლეობის მიერ მისი ვადის გასვლის შემდეგ იქნება მიღებული. ამის შესახებ გიორგი ალიბეგაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. ქართველი ოლიმპიელები გამთენიისას სამშობლოში დაბრუნდნენ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში რიოს ოლიმპიური თამაშებიდან დაბრუნებულ საქართველოს ოლიმპიური დელეგაციის წევრებსა და სპორტსმენებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ჩამოსული გულშემატკივრები დახვდნენ. ქართულმა ოლიმპიელებმა გულშემატკივრებს მხარდაჭერისათვის მადლობა გადაუხადეს, როგორც ჩემპიონებმა ჟურნალისტებთან საუბრისას თქვეს, მათი გამარჯვების მთავარი მიზეზი სწორედ გულშემატკივართა მხარდაჭერა იყო. საქართველოს ოლიმპიურმა დელეგაციამ ზაფხულის 31 ოლიმპიურ თამაშებზე ჯამში 7 მედალი, 2 ოქრო, 1 ვერცხლი და 4 ბრინჯაო მოიპოვა. მედლების ხარისხით კი 206 ქვეყანას შორის 38 ადგილი დაიკავა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შეფასებით საპარტნიორო ფონდის საქმიანობა მეტ გამჭვირვალობას საჭიროებს. როგორც დღეს გამართულ პრეს კონფერენციაზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლებმა განაცხადეს, არასამთავრობო ორგანიზაციამ ფონდის მიერ განხორციელებული პროექტები კიდევ ერთხელ გამოიკვლია და დაასკვნა, რომ საპარტნიორო ფონდის მიერ განხორციელებული და მიმდინარე პროექტების უმრავლესობა აკმაყოფილებს მიზანშეწონილობისა და გამჭვირვალობის კრიტერიუმებს, თუმცა არის სამი პროექტი, კერძოდ ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო Hyatt Regency, სამოქალაქო თვითმფრინავების კომპოზიტური ნაწილების ქარხანა და კომპანია Humanity Georgia, რომელიც გარკვეულ კითხვებს აჩენს. ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთი დღეს ადმინისტრაციულ საზღვარს ჩაკეტავს. როგორც ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი იტყობინება, ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთა 20 საათიდან აიკრძალება, მიზეზად სახელდება უსაფრთხოების ზომების გაძლიერება, რომელიც რუსეთის მხრიდან სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის დღის აღიარებასთან დაკავშირებით დაგეგმილ ღონისძიებებს უკავშირდება. ადმინისტრაციული საზღვარი 27 აგვისტოდან დილის 7 საათიდან გაიხსნება. დაბოლოს ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის ცხელი ხაზის მეშვეობით წარმოებული მოლაპარაკებების შედეგად ოკუპირებული ტერიტორიის მოსაზღვრე სოფელ სობისში ჩილინდრიშვილების ოჯახს ქერის მოსავლის დასაბინავებლად 5 საათი მიეცა. შეგახსენებთ, გუშინ ჩილინდრიშვილების კუთნილ ტერიტორიაზე სახნავსათევის მიწაზე ოკუპანტებმა შეიყვანეს სპეციალური ტექნიკა, რითაც განახორციელეს ქერის მოსავლის, ახორციელებდნენ ქერის მოსავლის აღებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას განვაგრძობთ უკაცრავად გადაცემას და უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით რეგიონიდან. სამცხე-ჯავახეთის მაჟორიტარულ ოლქებში რამდენიმე პოლიტიკურმა პარტიამ უკვე დაასახელა კანდიდატები, თუმცა მათგან არც ერთი არ არის ქალი კანდიდატი. რას ფიქრობენ მესხი პოლიტიკოსები ქალი კანდიდატების შესახებ? მაია იველაშვილი დაინტერესდა ამ თემით და მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
11 კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტიდან სამცხე-ჯავახეთის 3 მაჟორიტარულ ოლქში კანდიდატი რამდენიმე პარტიამ უკვე დაასახელა. მათგან ქალი არც ერთია. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტში მეტი ქალის ყოფნას ყველა პოლიტიკური ძალა მიესალმება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალციხის ოფისის წარმომადგენელი მალხაზ გიქოშვილი მიზეზებს განმარტავს.
აი, როცა იცი რომ თქვა ვერ გაკავს მაჟორიტარი და რაღაც იმის გულიზე რომ კანდიდატი მაინც დააყენო, მე რა ვთქვი, მაგალითად პირიქით უფრო დისკრიმინაცია გვაჩნდა ქალის რა. ხალი მაშურა დააყენო კანდიდატად, როცა შანსი მეტი გაქვს, მე ვფიქრობ, რომ არიან ისეთი ქალბატონები, ვის პოლიტიკას სახტიურები არიან, ცხოვრებას სახტიურები არიან, მაგრამ რატომ გას ჩდეს შეტგანან.
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში პარტიები კანდიდატებად ქალების არ დასახელების რამდენიმე მიზეზზე საუბრობენ. შალვა გოგოლაძე არ გამორიცხავს, რომ ახალციხე ადიგენის მაჟორიტარულ ოლქში პარტიის კანდიდატი ქალი იყოს. თავისუფალი დემოკრატები პარლამენტში ქალთა რაოდენობის გასაზრდელად კვოტირების სისტემის დაწესებას მხარს უჭერენ. თუმცა შალვა გოგოლაძის პოზიცია ლიდერებისგან განსხვავებულია.
თვლი რომ ქალები ღირსეულად უნდა იყონ წარმოდგენილი. თუმცა თუ ადამიანი არ არის იმთვისებით შემკობილი და არ არის იმ დონისა, რა მოთხოვნებსაც წაუყენებს არსებული რეალობა, აუცილებელი არ არის, რომ მაინც და მაინც გენდერული თანაცურობიდან გამომდინარე სუსტი კადრი შევიყვანოთ.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ქალია, პარტიის ახალციხის ოფისის წარმომადგენელი ჯუმბერი ნასარიძე ამბობს, რომ ქალებს მაჟორიტარ კანდიდატობას ნაკლები ამბიცია და აქტიურობა აშორებთ.
მე არ მეგულება რაიონში ესეთი მკვეთრად გამოკვეთილი ქალი ლიდერი. არ ვიცი რით არის ეს გამოწვეული, ალბათ იმიტომ, რომ ჯერ ერთი თვითონ ქალებიც არ არიან ესე ძალიან აქტიურები, როგორც მამაკაცები. ამბიციურები არ არიან ქალები, როგორც მამაკაცები.
ერთადერთი ქალი, რომელიც რეგიონში მაჟორიტარ კანდიდატად მოიაზრება, რესპუბლიკელი თამარ გოგოლაძეა. იგი ამბობს, რომ პარტიამ ახალციხე ადიგენის ოლქში კანდიდატობა შესთავაზა, თუმცა გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. გოგოლაძის თქმით, მთავარი პრობლემა ფინანსური მხარეა, რომელიც მამაკაცი კანდიდატების ასარგებლად უფრო მარტივად წყდება, ვიდრე ქალების.
მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს საზოგადოებაზეა დამოკიდებული. პარტია როცა არასახელებს, ჩვენი პარტია ასახელებს ქალებს მანკალიტად და თუ კი თვითონ არ აყავთ კანდიდატები ქალები, უკვე მე ვფიქრობ, რომ ძირითადად პარტია აკეთებს მამაკაცებზე აქცენტს. შესაძლოა ვიყო მე, შესაძლოა არ ყავთ ეს კანდიდატურა მაჟორიტარი. პირადად მე ვარჩევდი აი ამ ჯერზე წელს, რომ არ ყოლოდა კანდიდატი, მაგრამ მარტო ჩვენ ახლა პარტიაში გვაქვს საერთოდ მოლაპარაკება, როგორც ჯობია პარტიის პოზიციებისთვის ისე გავაკეთე.
მაჟორიტარ კანდიდატებსა და პროპორციულ სიაში ქალების სიმცირეს ქართულ მენტალიტეტს მიაწერენ გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ახალციხის ოფისში. გოგოლაური ამბობს, რომ ქართული პოლიტიკისთვის მამაკაცს ქალზე მეტი დრო რჩება.
ეს მენტალიტეტია ქართული ადამიანისა, რომ პირველ რიგში ოჯახია და ოჯახის პრობლემები უფრო მისთვის აქტუალურია, რომ მიხედოს, ვიდრე პოლიტიკა.
თვითონ არიან ქალბატონები პასიურები, ალბათ არა ინტერესებს. დღეს ისეთი გაჭირვება არის, რომ პოლიტიკისთვის რომ მოიცალოს ქართული მანდილოსა, ამისთვის ძალიან ცოტა დრო რჩება.
ქალებს არჩევნებში გამარჯვება გაუჭირდებათ, ამბობს თამარ გოგოლაძე და მას ყველა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი ხმება. მათი თქმით, სწორედ ესა ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც პარტიები მაჟორიტარი კანდიდატის შერჩევისას და პროპორციული სიის შედგენისას უპირატესობას მამაკაცებს ანიჭებენ. ქალი პოლიტიკოსების შესახებ ქართული ოცნების წარმომადგენლები კომენტარს არ აკეთებენ.
შეგახსენეთ, სამცხე-ჯავახეთის მაჟორიტარულ ოლქებში რამდენიმე პოლიტიკურმა პარტიამ უკვე დაასახელა კანდიდატები, თუმცა მათგან არც ერთი არ არის ქალი კანდიდატი. მაია იველაშვილი მოგვითხრობდა ამ თემის გარშემო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად უკვე სიუჟეტით ბათუმიდან. იქ აქტიურ ტურისტულ სეზონზე დამსვენებლებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი სანაპიროზე საზოგადოებრივი სივრცის შეზღუდვასა და გადატვირთულ სანაპირო ინფრასტრუქტურაზე საუბრობს. რა პრობლემებზე ამახვილებენ ყურადღებას ისინი, ამ საკითხებით დაინტერესდა ეკა ლორთქიფანიძე. მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
აგვისტოში ტურისტებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის დიდი რაოდენობა ქალაქის სანაპიროზე ისვენებს. ქალაქის პლაჟის მთელ პერიმეტრზე განთავსებულია გასართობი და დასასვენებელი ინვენტარი. დამსვენებლებისა და ადგილობრივი მოქალაქეების ნაწილი ამბობს, რომ ქალაქის სანაპირო საპლაჟო ინფრასტრუქტურით არის გადატვირთული და სხვასთან ახლოს თავისუფალი სივრცე არჩება. ნაწილი კი დანაგვიანებულ სანაპიროზე საუბრობს.
ძილაობით მაშინ, როდესაც ამდენი დამსვენებელია და ადგილის პრობლემა, პლაჟი დაკავებული აქვს ცარიელ შეზლონგებს. ადგილს, რომელიც დამსვენებლებს, ადგილობრივებს თუ სხვა ზემყოფებს ეკუთვნის, იკავებს შესლონგები. უკეთესია, რომ ყველა შესლონგი იყოს ერთად დალაგებული და როდესაც გამოჩნდება კონკრეტული მსურველი, მაშინ მიუტანოს მას გამქირავებელმა და არა აითვისოს საზოგადოებრივი სივრცე, რომელიც თავისუფალი უნდა იყოს.
მეც ვიყენებ შესლონგს, ანუ ვღებულობ ხოლმე, იმიტომ რომ იმდენად დანაგვიანებულია ხანდახან სანაპირო ზოლი, რომ მირჩენია შესლონგზე ვიწვე, ვიდრე ქვაზე.
ლიაჟერა ჩვენ თვითონ ყრით ნაგავს. გადასვლება არის, მაგრამ მაინც უყრით ჩვენ არავს.
ცენტრალური ნაწილის გასწრებ დავდივარ ხოლმე სხვაზე, მაგრამ ისეთი ტიპის პრობლემა ხდება, რომ ფიზიკურად არ შეიძლება იქაც დაწოლა.
სიმართლე გითხრათ, ეხა ყოველას არ შეუძლია ამ შეზლონგებში თახის გადახდა, ხო? შესაბამისად ისი ალაგია, რომ ძლის შეიძლება შეძრე, რომ სადმე დაჯდე.
ქალაქის ანაპირო მწვანე კონცხიდან კვარიათის პლაჟების ჩათვლით ბათუმის მერიის საკუთრება. ტურისტულ სეზონზე სანაპირო ზოლს განკარგავს აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაცია. ადმინისტრაციამ წელს 50-მდე ფიზიკურ პირს ელექტრონული აუქციონის წესით იჯარით გადასცა სანაპირო, სადაც მათ უფლება მიეცათ სეზონის განმავლობაში განეთავსებინათ საპლაჟო ინფრასტრუქტურა, მოეწყოთ საშხაპეები და ქოლგები, დაეწყოთ შეზლონგები. მოიჯარეებს ევალებათ აგრეთვე ტერიტორიის დასუფთავება და მოწესრიგება. ბათუმის ბულვარის მარკეტინგის განყოფილების ხელმძღვანელი დავით გამრეკელაშვილი ამბობს, რომ კერძო მოიჯარეები ხელშეკრულებით ვალდებულნი არიან საპლაჟო ინფრასტრუქტურა სანაპიროზე პროპორციულად განათავსონ.
და იყოს პროპორციულად განთავსებული შეზლონგები, თუ თქვა აღებული აქვს 400 კვადრატული მეტრო, მაგალითად 40-ად. ამ სეზონის განმავლობაში ჩვენთან არავინ არ შემოსულა ეგეთი პრეტენზიით. რო ყოფილიყო რამე პრეტენზია, ჩვენ რაღაც ზომებს მაინც მივიღებდით. ტერიტორიაზე გავიდოდით, ნახავდით როგორ არის ეს შეზლონგები განთავსებული. თან მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა მოიჯარე მიცის, რომ ადამიანი როდესაც მიდის და წვება შეზლონგის გარეშე, არავის არ აქვს უფლება დაუშალოს იმ ტერიტორიაზე ნებისმიერ ადამიანს წამოწოლა და დასვენება და გარჩევა.
იმისთვის, რომ სანაპიროზე საზოგადოებრივი სივრცე არ შეიზღუდოს, საჭიროა პლაჟების ზონირება მათი იჯარის გაცემის დროს, მიიჩნევს ბათუმის საკრებულო საზოგადოებრივი მრჩეველთა საბჭოს წევრი ნათია ბღაზავა.
ეს არის საჯარო სივრცე, სადაც უნდა თავისუფლად შეიძლებოდეს გადაადგილება, ასევე გამოყენება. მართალია, ვთქვათ, საზოგადოების მოთხოვნაც არის, რომ უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული შეზლოგები, ქოლგები, რომლის სარგებლობის საშუალებაც უნდა მოგეცეს, თუმცა შესაძლებელი უნდა იყოს ზონირების დაყო, ზონირება უფრო უნდა მოხდეს ალბათ. ჯობეს იქნება მიმჭრელში, რომ თქვათ, ვისაც არ უნდა ისარგებლოს შეზლონგით, ჩვეულებრივ გამოიყენოს ის საპლიაჟო ინფრასტრუქტურა, რომელიც ქალაქს აქვს. გასულ წელს გახდა ეს აქტუალური მიმჭრელში, რომ ძალიან გადაიტვირთა ბათუმის პლიაჟი ფასიანი მომსახურებით. თავისთავად ეს ერთი მხრივ პოზიტიური, რომ შეგიძლია რომ შენ კონდეს ამის გამოყენების საშუალება, თუმცა უნდა კონდეს არჩევანის საშუალება, როდესაც პირველი ზოლი დაფარული არის მთლიანად შეზლონგებით, ამ შემთხვევაში შენ გაერთმევ არჩევნის საშუალება.
რაც შეეხება სანაპიროს დანაგვიანებას, ბათუმის ბულვარის პრესამსახურში ამბობენ, რომ წელს ჯარიმები გამკაცრებულია. დანაგვიანებას მონიტორინგს უწევს 7-კაციანი მობილური ჯგუფი, რომელიც ბულვარის მთლიან ზოლსა და სანაპიროს აკონტროლებს. ბათუმის ბულვარისა და პლაჟის ტერიტორიაზე 2 კილოგრამამდე ნაგვის დაყრის შემთხვევაში პირი 80 ლარი ჯარიმდება, ხოლო მეტი მოცულობის ნაგვის დაყრისთვის ფიზიკური პირები 500 ლარით, იურიდიული პირები კი 1500 ლარით ჯარიმდებიან.
თქვენ მოისმინეთ ბათუმიდან ეკალ ორთქეფანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და უსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით FM-ზე 107.4.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is from VOA Learning English. I'm Christopher Cruz in Washington. Today on the program, we report on how one American political party has come to control the majority of state and national political offices. Republicans now control the U.S. House and Senate, 31 governorships, and 68 state House and Senate chambers.
Put the focus on finding and grooming great talent and promoting them at the state level and talking the issues that matter to people at state and local levels, you know, such as lower taxes. And these are things that have connected with people.
Is America becoming a one-party country? That is the subject of our program today. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the Voice of America, and this is our daily program, As It Is. Barack Obama has won the last two presidential elections. Many Democrats believe Hillary Clinton can win if she campaigns in 2016. Even if she does win, the presidency would be one of the few offices Democrats would hold. Republicans now control a large majority of America's state and national offices, including most of the governor's offices, state legislatures, and the U.S. Congress. This has happened for many reasons. One of them is white voters. Many have been leaving the Democratic Party, especially in the Deep South. Another is Republicans have outspent and outworked Democrats at the local and state levels. The Deep South is an area that includes Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, and South Carolina. It also includes parts of five other states. They are Florida, Virginia, Tennessee, Arkansas, and Texas. In 1964, Democrats held or controlled almost all of the political offices in the Deep South. That was the same year that President Lyndon Johnson signed the Civil Rights Act into law. The measure gave legal protection to minorities. Experts believe the Civil Rights Act was the main reason for whites leaving the Democratic Party, giving control of the South to the Republicans. In the 2014 election, Democratic Representative John Barrow of Georgia lost to Republican Rick Allen. Mr. Barrow served in Congress for 10 years. He was the last white Democrat serving in the House from the Deep South. Late last year, Louisiana Senator Mary Landrieu lost in her effort to get reelected. Republican Bill Cassidy won her Senate seat. His victory removed the only Democrat to hold statewide office in Louisiana, and the last Democratic senator to represent the Deep South. With the victories, Republicans now hold 54 of the 100-seat Senate chamber and 247 of the 435 U.S. House seats. The New York Times newspaper reports that in the Deep South, Republicans control not only every U.S. Senate seat, but also every governor's mansion and almost every state legislative body. The results are not better for Democrats in other parts of the country. There are Republican governors in 31 of the 50 states, including 7 of the 10 largest states. Only California, Pennsylvania, and New York have Democratic governors among the 10 largest states. Even in states where most voters are Democrats, Republicans are having success. In November, voters in 3 Democrat-majority states chose Republican governors. The 3 are Illinois, Maryland, and Massachusetts. The website Real Clear Politics reports that Republicans hold the governorship and both houses of the state legislature in 24 states. Democrats have that same level of control in only 7 states. Republicans also control 68 of 98 House and Senate chambers at the state level. In the elections last November, Republicans gained control of 11 state legislatures that had been held by Democrats. Ruffy Williams is a spokesman for the Republican National Committee. He says the party worked hard to find candidates and identify issues. Republicans, he says,
put the focus on finding and grooming great talent and promoting them at the state level and talking the issues that matter to people at state and local levels, you know, such as lower taxes. And these are things that have connected with people.
Guy Molyneux does public opinion surveys for Democratic activist groups. He admits Republicans have outworked Democrats at the state level.
I don't think Democrats have, in any sense, ignored gubernatorial elections or state legislative elections, but I think it's probably a fair summary to say that the constituencies on the Democratic side have not focused as much or as well on those state races.
Republican control of state-level offices has also given them control of redistricting. State and national electoral districts are created in the states. Control of this process permits Republicans to create districts whose voters are more likely to vote for Republican state legislators as well as members of the U.S. House. For example, the new Pennsylvania 7th Congressional District includes parts of five different counties. The Republican-controlled legislature created the district with the help of a Republican governor. The shape of the district has been described as an oil spill, roadkill, or a crab. Critics say the district and others were drawn to protect Republican office holders. The news is not all bad for Democrats. Democrats get large majorities of the votes of African Americans and Hispanics. As the percentage of minority population grows larger than whites, Democrats hope to regain control of the country's politics. However, Guy Molyneux says Democrats know it will be very difficult to succeed without the support of white voters.
Democrats have by no means written off the white vote, and there are reasons that we have to be optimistic about improving our percentages there, but certainly in these off-year elections and in these state legislative races, we definitely need to do better.
On the Republican side, Ruffy Williams says the party has to reach out to minorities, something he says it has not done well in the past.
For a while there, we weren't engaging in minority communities as much as we should have been. Recently, we have been going to African-American, Hispanic, Asian youth communities.
That's our program for today. We hope it has informed and entertained you and has helped you learn everyday American English. I'm Christopher Cruz at the VOA Learning English Headquarters in Washington. We'll be back tomorrow at this same time with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English. From VOA Learning English, this is the Technology Report. Recycling or reusing metals is much less costly than making them from raw materials in the earth called ore. But when old cars, household appliances, and industrial equipment are thrown away, metals are mixed and often difficult to separate. So they are usually placed into landfills without being separated. The United States Environmental Protection Agency says almost 15 million tons of this scrap metal is placed into landfills every year. Although iron and steel are easily separated with strong magnets, other metals, such as copper, aluminum, and titanium, are not. So products with a mix of these metals are either sent to landfills or to other countries, where workers separate the different metals by hand. But university scientists working with a private company say they have created a very accurate method to separate these light metals using a machine. Don Eggert is the founder of O2M Technologies. His company worked with the University of Utah to develop the metal separation technology. Mr. Eggert says the system is based on the knowledge that all metals react to a strong magnetic field.
When the metal falls through the field, even though it's non-ferrous, it's not attracted to the magnet, but the magnet causes there to be an electric current inside of the metal, and that causes the metal to have a magnetic field itself, which interacts with the magnetic field it's falling through and pushes it to the side.
Mr. Eggert says changing the frequency of the magnetic field causes metal pieces to fall into different containers.
So, for example, if we want to separate aluminum and copper, we hit the right frequency for it, and the aluminum will push more away from the magnet than the copper will. So the copper falls straight down, the aluminum falls into a different bucket.
Mr. Eggert says the separator is not costly to build.
What we've calculated so far is that the expense-to-value ratio, that is, how quickly you can pay back the cost of the technology over time, we're currently estimating it to be less than 1 year.
The separator works only with metal pieces up to 1 centimeter wide. But the researchers are building a bigger magnet to separate larger metal parts. They hope to begin operating it at a metal shredding center by the end of this year. There, they will be able to test it in a real-life environment. And that's the VOA Learning English Technology Report. You can read and listen to more technology stories at our website, learningenglish.voanews.com. I'm Jonathan Evans.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. On November 11, 1918, a truce was signed ending the hostilities of World War I. The Central Powers, led by Germany, had lost. The Allies, led by Britain, France, and the United States, had won. The war lasted 4 years. It took the lives of 10 million people. It left much of Europe in ruins. It was described as the war to end all war.